რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აღგვაგრძელებთ გადაცემას 9:10-ზე საქართველოსში, თქვენს მოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უკრაინით. 4 შაბათს უკრაინის ორი სამხედრო დაიღუპა დონეცკის ოლქში მარიუპოლთან ბრძოლაში. უკრაინული სააგენტო აზოვის პოლკის პრესსამსახურზე დაყნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას. დაჭრილებებზე მონაცემები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. 4 თებერვალს მთელი დღის განმავლობაში სეპარატისტები ცეცხლს უშენდნენ მარიუპოლის აღმოსავლეთ მისადგომებსა და დასახლებებს შიროკინოსა და პავლოპოლს. უკრაინული სააგენტო ცნობით დებელცევოსთან საარტილერიო ცეცხლში მოყვა დევნილთა კოლონა, რომელსაც სამართალდამცავები აცილებდნენ. არავინ დაშავებულა ამ შემთხვევაში. 4 შაბათ დებელცევოდან 168 ადამიანი გაიყვანეს. სააგენტო უკრაინის ნაციონალური ამბების თანახმად, სეპარატისტები მთელი დღის განმავლობაში ბომბავდნენ დებელცევოს საცხოვრებელ კვარტლებს. ადამიანები თავს სარდაფებს აფარებენ. 4 თებერვალს უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის შტაბის წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა მზად არის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტისთვის, მაგრამ ყველაფერი სეპარატისტებზეა დამოკიდებული. ისინი ყოველთვის არღვევენ გასული წლის 5 სექტემბერს მინსკში საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრაზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებულ პირობებს, განაცხადა ლისენკომ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გამოეხმაურა ევთოსა და ევროკავშირის მოწოდებებს და შეუერთდა ამ მოწოდებებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დებალცევოსთან. დღეს ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა იმართება ბრიუსელში. ნატოს მინისტერიალზე იმსჯელებენ უელსის სამიტზე შეთანხმებულ მზადყოფნის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე. კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული ამ გეგმის შესრულებაზე. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, პირველ რიგში ლაპარაკი იქნება ალიანსის ბრძოლისუნარიანობის გაძლიერებაზე, ასევე სწრაფი რეაგირების ძალების რიცხოვნობის გაზრდაზე და მცირე სარდლობის კავშირის ფორმირების გაგრძელებაზე სამ ქვეყანაში, ბალტიისპირეთის სამ ქვეყანაში, აგრეთვე პოლონეთში, რუმინეთსა და ბულგარეთში. ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში დღეს გამართება აგრეთვე ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელზეც იმსჯელებენ საქართველოსთვის მინიჭებული არსებითი პაკეტის განხორციელებაზე. ეს პაკეტი უელსის სამიზე იყო აგრეთვე წარმოდგენილი. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კიევში შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. ევროპის კავშირი განიხილავს წინადადებას გაფართოვდეს იმ პირების სია, რომლებიც რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინის ომში არიან ჩართული. მათ სავიზო რეჟიმს დაუწესებენ და აქტივებს გაუყინავენ. ბრიუსელში დიპლომატებს ამ თემაზე შეთანხმება გუშინ საღამოსთვის უნდა მიაღწიათ. სავარაუდოდ სიაში არ მოხვდებიან რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები. ოფიციალურად სიას 9 თებერვალს დაამტკიცებენ. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა შეწყვიტეს საბრძოლო საჰაერო მისიების განხორციელება სირიის თავზე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ, და რომ ეს მოხდა გასულ წელიწადს, როცა იორდანელი პილოტი შეიპყრეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ჰეიდარ ალიევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც მის მთავრობას უიოლებს მარტივად დახუროს მედია საშუალებები, კერძოდ ისინი, რომლებიც უცხოეთიდან იღებენ დაფინანსებას. აზერბაიჯანის კანონის დამატების თანახმად, ყველა მედია საშუალება, რომელიც უცხოეთიდან იღებს დაფინანსებას ან შემჩნეულია ცილის წარმოებაში წელიწადში ორჯერ, შეიძლება სასამართლოს ძალით დაიხუროს. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. ლარის კურსი დოლართან მიმართებით დღეისთვის მცირედით, მაგრამ კვლავ გაუფასურდა. ეროვნულმა ბანკმა ოფიციალური კურსი ასე დაადგინა. $1 შეძენა დღეს ოფიციალური კურსი $1. დღეს 1 ლარი და 997 მეათასედი ლარი 1.997 მეათასედი ლარი ღირს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, პანორამა თბილისის პროექტისა მომზადებულ პეტიციას 16 ორგანიზაცია და 2900-ზე მეტი ადამიანი შეუერთდა. ეს რაც შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. დღეს ორი პრესკონფერენცია იმართება ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. კომპანია დელტა კომის წარმომადგენლების საგანგებო პრესკონფერენციას გეგმავენ. პრესკონფერენციას გამართავენ დღეს დილითვე თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებული პირების ადვოკატებიც. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს თბილისის მერიაში ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების საკალკო სამსახურის უფროსი 2015 წელს განსახორციელებელი ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულების ახალი პროგრამების პრეზენტაციას გამართავს. დღეს ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძე მართავს პრესკონფერენციას ლარის დევალვაციაზე, ფასების ზრდაზე, ასე დაანონსებული თემა. დღეს კვირის პრესკლუბში ირაკლი კაკაბაძე და სოსო რობაქიძე გამართავენ პრესკონფერენციას. ყოფილი პოლიტპატრონები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძეც გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დაპატიმრებების ახალ ტალღაზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ვაზაკაშვილების საქმეზე. ინტერპარტიული ჯგუფის სამუშაოს შეხვედრა დაგეგმილი დღეს შუადღისას ვერეპალაში. სასტუმრო ამბასადორში სახალხო დამცველი და მასთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო გამართავენ შეხვედრას საქართველოს მცირერიცხოვანი ეროვნული უმცირესობების მშობლიური ენის შენარჩუნებისა და სწავლების მდგომარეობის შესახებ. დღეს საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრები იუნესკოს სათავო ოფისიდან გამოგზავნილ წერილს გაასაჯაროებენ. ვეტერანთა კავშირის ხელმძღვანელი მიხეილ გერგაული გეგმავს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას ვეტერანთა დეპარტამენტში არსებულ პრობლემებზე ილაპარაკებს ის და გეტყვით ასე რომ დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.
მადლობა ნინო. ნინო გადაშომა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, ასე ახალი ამბები მანამდე, ახლა მე გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. დახლებთ ეს 9:00 საათში პანორამა თბილისზე ველაპარაკებთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ლუხან სალაძე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მანამდე ჩვენს თანაწამ პანოპთან ერთად ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ, იმაზე თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში, ტექნოლოგიებში სიახლეები თუ გვაქვს რამე, სპორტის სიახლეებსაც გეტყვით, მაგრამ მანამდე ჯერ ამას გეტყვით. ქუჩის თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ეგზობული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ 12 ყოფილ სამართალდამცველს. აქედან დაუსწრებლად ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არ ცნობენ, მათ შორის არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა, პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ბაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა სწორედ ფირცხალავას პირადი დაინტერესების კვალდაკვალ დახოცეს. ქუჩინდელ ამბებს ახლა ლელა კუნჯული აგეთყვით.
სასამართლომ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს გამოყენების თაობაზე და დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა, დაკავებულები არ გაათავისუფლა. პროკურორი ირაკლი ნადარეიშვილი თვლის, რომ სასამართლომ ერთადერთი სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო.
ხელმძღვანელა საქმისი წარდგენით მტკიცებულებებით იყო როგორც ფორმალური ესე ფაქტობრივი საფუძვლები გამოიყენებინა აკვედი მონეზების დაპატიმრება და შესაბამისად 12 ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული იქნა დაპატიმრება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 4 თებერვლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია გაასაჩივრებს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას დაკავებულების დაცვის მხარე. ადვოკატ დავით ხაჟალიას ამის თქმის საშუალება, როგორც თავად აღნიშნავს, შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მიეცემა.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაბამისი არგუმენტაცია თქვა და სასამართლოსთვის წარგენილი, რომ დაპატიმრების აუცილებლობა არ არსებობდა, თუმცა სასამართლომ ასეთ გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ასაბუთებს ამას სასამართლო, ვინაიდან მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა. დღეს საღამოს გვიან ახვალ ალბათ დილით ავიღებთ უკვე დასაბუთებულ განჩინებას ბრძანებას ახლოთრონიზების სახით დაპატიმრების გამოყენების შესახებ.
განზრახ კვლელობის მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის და განზრახ უკანონო დაკავების ბრალდებებით თავადმა პროკურატურამ 11 პირი 2 თებერვალს დააკავა და სწორედ ამ დღეს გამოცხადდა გახსნილად თითქმის 9 წლის წინ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი სისხლიანი ამბავი. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად ირაკლი ფირცხალავას დანაშაულებრივი გეგმით მოქმედებდნენ. ეს გეგმა კი თავის მხრივ შურის სიებას ეფუძნებოდა. ითქვა, რომ 2006 წლის 7 აპრილს სოდის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ფირცხალავას ძმა, ლევან ფირცხალავა, და ეს მოხდა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც სამართალდამცველებს მიაწოდა მოგვიანებით სპეცოპერაციის დროს მოკლულმა ალექსანდრე ხუბულოვმა, და ირაკლი ფირცხალავამაც შურის სიება სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა. Თუმცა თავად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილმა მოადგილემ ირაკლი ფირცხალავამ 4 თებერვალს სასამართლოს ხდომაზე უარყო გამოძიების ეს ვერსია და განაცხადა, რომ თავისი ძმა თვითონვე დააკავა და სასჯელის მოხდის შემდეგ ის დღეს ღირსეული მოქალაქეა. ხოლო რაც შეეხება ალექსანდრე ხუბულოვს, ირაკლი ფირცხალავას თქმით, მას პოლიციისთვის არანაირი ინფორმაცია არ მიუწოდებია, რომ ის ამის გამკეთებელი და შესაბამისად არა ვაჟკაცი არ იყო.
ესენი მუხამაქებად მოქმედებენ არაკოდის იმ ჯარს, უბრალოდ სუჯასენ დაპარაკი, ეს დიდი ტრაგედია, ეს მის შვილებს ინფორმატორად გამოცხადეს, მაგრამ არ იყო უბრალოდ ვაჟკაცი, მართალი სპატრონისტის დამუშავებელი ვაჟკაცი.
სასამართლოს 4 თებერვლის გადაწყვეტილებამ ამ ეტაპისთვის კმაყოფილი დატოვა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც თითქმის 9 წლის განმავლობაში აქტიურად ითხოვდა კორტების სპეცოპერაციის საქმის სამართლიან გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას. ისინი კიდევ უფრო გააქტიურდნენ მას შემდეგ, რაც 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი თავისი შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე ააფეთქეს. 4 თებერვალს სასამართლო პროცესი ხმაურისა და ერთგვარი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. დარბაზში შესვლა ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის ნათესავებმაც, ვერ მოახერხეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით განპირობებულ 4 თებერვლის კმაყოფილებას თან ახლდა მოთხოვნა საქმესთან შესაძლო კავშირში მყოფი სხვა პირების დაკითხვის თაობაზე. ეს მოთხოვნა ვაზაგაშვილების ადვოკატმა კირმა ჭკადუამაც გაახმოვანა.
ბატონი იური ვაზაგაშვილი მუდმივად საუბრობდა სიაზე, სპეცოპერაციაში მონაწილე პირთა სიაზე. გარდა ამისა, მუდმივად იყო საუბარი, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობის პირები პირდაპირ თუ ირიბად იყვნენ გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე ჩართულები. დარწმუნებული ვარ, რომ საგამოძიებო ორგანოები დაკითხავენ ამ ადამიანებსაც, თუ კი არ არიან დაკითხულები, მოუწოდებთ, რომ დაიკითხონ და მათი ჩვენებიდან გამომდინარე მიიღონ მერე სამართლებრივი გადაწყვეტილება.
კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე, რომელიც მთავარმა პროკურატურამ სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმად გამოაცხადა, წინა სასამართლოს ხდომა 26 მარტს გაიმართება.
და კონჯულია გახლდათ ეს ვაგზდებით გადაცემას 9:12 წუთიან სამით შესრულდება ცოტახანში გადაცემას გავგზავნებთ ეკონომიკის ახალი ამბები ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ნინო, დილამშვიდობის, მოგისმენ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2014 წელს ევროპის ქვეყნებში ბალტიისპირეთისა და დსთ-ის ქვეყნების გამოკლებით რუსული გაზის ღირებულება 11.4% ჩემცირდა და 1000 კუბურ მეტრზე მის მაღირებულებამ $341 შეადგინა. 2013 წელს ევროპის ქვეყნებში რუსული გაზის ღირებულება 1000 კუბამეტრზე $385 წარმოადგენდა. 2012 წელს კი მისი ფასი $403 გახდა 1000 კუბურ მეტრზე. ეკონომიკის მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე ექსპორტის წახალისებისთვის სპეციალური მიმართულება დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში შეიქმნება. ცდომა დაფინანსებაზე მოგეხსენებათ, უპირველესი პრობლემა განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის, რომელთაც ბანკიდან სესხის აღებისას უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა უწევთ. სააგენტო პირდაპირ ბიზნესის დაფინანსებას ვერ მოახდენს, ამიტომ შეიქმნება განსხვავებული ინსტრუმენტი, სადაც იგულისხმება გარანტიები და დაზღვევის რაღაცა ინსტრუმენტებთან არის საუბარი. საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკ შორის გაფორმდება ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის მეოთხე ეტაპის დაწყებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის შეღავათიანი ფინანსური რესურსის გამოყოფას. იუსტიციის სახლი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სერვისებით, მათ შორის სახელმწიფო ქონების პრივატიზება, იჯარა, მართვის უფლების გადაცემა და ასე შემდეგ, დაინტერესებულ მოქალაქეებს მაღალი ხარისხით მინიმალურ დროში მოემსახურება პროექტის სატესტო რეჟიმში, თავდაპირველად იუსტიციის სახლის მარნეულის ფილიალში განხორციელდება.
მადლობა ნინო. ნინო შორს არ წავა და ახლა ახალი ამბების მე რა უნდა გვითხრას? მოდი გვითხარი ნინო, შენ თორას გვეტყვი რა ზეგოლაპარაკები
შრომი. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა შრომითი მიგრაციის შესახებ წარმოდგენილი კანონ პროექტი იქნება, რომელიც შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ წარუდგინა პარლამენტს.
მადლობა ნინო, აი მასე ორ წუთში ვილაპარაკებთ შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონ პროექტზე, მანამდე ახალ ამბებს მოუსმენთ. თქვენისმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დილის პროგრამას. კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ორ წუთიანი ახალი ამბებით. ახალ ამბებს ნინო გალაშვილი გეტყვით. ნინო, აბა, გისმენთ.
დავიწყებ საქართველოს ამბებით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე პატიმარი გლდანისციხიდან ხუდუშაურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს კომენტარი მოთხოვიათ ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგენკოსთვის, რომელმაც განაცხადა, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებიდან პატიმრების ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს და რომ პაციენტების მოვლას ხშირად ემსახურებიან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში სამოქალაქო დაწესებულებები და ესეც ალბათ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა. ძალიან ხშირად ხდება, არ ვიცი რომ რაიმე განსაკუთრებული ხდებოდესო, განუცხადებია დავით სერგენკო ჟურნალისტებისთვის. დღეს ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალი იმართება, თავდაცვის მინისტრები ნატოს ქვეყნების და პარტნიორ ქვეყნების შეიკრიბნენ ბრიუსელში. მშელობა იქნება მზადყოფნის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც უელსში შეათანხმეს ნატოს მინისტრებმა. ამ გეგმის განხორციელებაზე იმსჯელებენ. ძირითადად ლაპარაკი იქნება ალიანსის ბრძოლის უნარიანობის გაზრდაზე, აგრეთვე სწრაფი რეაგირების ძალების რიცხოვნობის გაზრდაზეც მიიღებენ გადაწყვეტილებას. დღევანდელი მინისტერიალის ფარგლებში გამართება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელზეც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე მოხსენებით წარდგება. გუშინ მინდია ჯანელიძე ნატო შტაბინაში ალიანსის გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით ოფიციალური გაცვლითი კურსი შეიცვალა მცირედით. ლარი მცირედით გაუფასურდა. დღეს კურსი ასეთია: 1 დოლარი 1.997 მეათასეთი ლარი ღირს.
აგდერ დგაცემას 917 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და როგორც გვეკითხარით მოუბრუნდებით კვლავ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ახლა შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონ პროექტზე დაგველაპარაკება. ნინო, გისმენთ.
პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი, რომლის განხილვაც იგეგმება, სწორედ ეს კანონ პროექტი გახლავთ შრომითი მიგრაციის შესახებ, რომელიც შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ავტორობით მომზადდა. კანონ პროექტის მიზანი, როგორც თავად ავტორები ამბობენ, საქართველოში შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ნორმების შექმნა და ასევე ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებაა. როგორც კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათი გვამცნობს, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი ეფექტური საშუალებების შექმნას, რაც ხელშეუწყობს ქვეყანაში ლეგალური შრომით მიგრაციის განვითარებას და გამორიცხავს არალეგალური შრომითი მიგრაციისა და ტრაფიკინგის შემთხვევებს. პროექტით რეგულირდება საქართველოს მოქალაქის საქართველოში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირის შრომით მოწყობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ და საქართველოში მყოფი ან ცხოვრები მუდმივი ბინადრობის ნებართვის არ მქონე უცხოელისათვის, რომელსაც საქართველოში შრომით მოწყობა და მის მიერ ანაზღაურებადი შრომითი საქმიანობის განხორციელება და გატარება იქნება მიზნად დასახული და ასევე მათი უფლებების და ინტერესების დაცვა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ბიზნეს ასოციაციები და სავაჭრო პალატა უარყოფითად აფასებენ შრომითი მიგრაციის შესახებ წარმოდგენილ ამ კანონ პროექტს და მიიჩნევენ, რომ იგი ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ქვეყნის ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოზე. ძირითად კრიტიკას იმსახურებს კანონმდებლობის მე-16 მუხლი, რომელიც ავალდებულებს კერძო სექტორის წარმომადგენლებს უცხოელი სპეციალისტის მოწვევის და ან დაქირავების მოთხოვნის რეგისტრაცია საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გააგზავნოს, რაც ითვალისწინებს ინფორმაციის მიწოდებას საჭირო კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესახებ. ამ შემდგომ კი სამინისტრო ახდენს მოთხოვნის შესაფერისი კადრების მოძიებას არსებულ სამუშაოს მაძიებელთა ბაზიდან და დამსაქმებლისათვის 7 დღის ვადაში შეთავაზებას. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ კანონ პროექტის შემუშავების დროს გათვალისწინებული არ იქნა ბიზნესის ინტერესები და განხილვაზე არ მოხდა ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენელთა ჩართვა. ჯანმრთელობის სოციალური დაცვისა და შრომის მინისტრის განცხადებით, აღნიშნული კანონ პროექტი შრომითი მიგრაციის საკითხების მოწესრიგებას ისახავს მიზნად და ნაკლებად არის ორიენტირებული შეზღუდვების დაწესებაზე. Უნდა აღინიშნოს, რომ განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში ხშირია კვალიფიციურ კადრთა ნაკლებობა სხვადასხვა სფეროში. ამ ტიპის ქვეყნებში გავრცელებული აგრეთ წოდებული სტრუქტურული უმუშევრობა, როდესაც ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მოძიება ვერ ხერხდება. შესაბამისად, ასეთ პირობებში უცხოელი სპეციალისტების მოწვევაზე დაწესებული ბიუროკრატიული ბარიერები შეზღუდავს როგორც არსებული ბიზნესის განვითარებას, ისე შეაფერხებს უცხოელი ინვესტორების მიერ ქვეყნით დაინტერესებას. იმ პირობებში, როდესაც საქართველო იხვწვის ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს გასაუმჯობესებლად, მსგავსი სახის რეგულაციები ცალსახად ზიანს აყენებს ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ნინო გელაშვილი არ იყო ეს, ის ხო ნინო ევგენიძე, უბრალოდ ორი ნინო რო არის. ხანდახან ერთის გვარს ავტომატურად ამბობ მეორის ნაცვლად. 9:20 წუთია გადაცემას გავგზავნებთ ახლა მარიამთან ერთად, რაც კარგია, იმიტომ რომ მარიამის გვარი მაინც აღარ შემოსლება ცინდელიანის გეტყვით, თუ სად შეიძლება დღეს კაცი წავიდეს, ან ქალი რა ნახოს, რას უყუროს, მოკლედ აფიშას გაგაცნობთ.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენა სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 2000-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნის სერიულ გამოშვებას. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ როლანდ დუმბაძის რეტროსპექტულ გამოფენას. გამოფენის მიზანია დიდი ხნის შემდეგ ფართო საზოგადოებას წარუდგინოს ხელოვანის მიერ წლების მანძილზე განსაკუთრებულ ფერწერულ სტილში შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები. 2004 წლიდან დღემდე ავტორმა გამოფენები გამართა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში: ნიცა, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი, მადრიდი, ბერლინი და ასე შემდეგ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში, გადის კომედია ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2. 20 წლის შემდეგ ლეგენდარული ლოიდი და ჰარი კვლავ ბრუნდებიან დიდ ეკრანზე ძალიან სასაცილო და საინტერესო თავგადასავლებით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მაიკ მანის მძაფსიუჟეტიანი კრიმინალური დრამა „ჰაკერი“ და კომედიური ჟანრის ფილმი „ბერდმენი“.
თბილისის მერიამ მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგება პრიორიტეტად გამოაცხადა, პარალელურად დაწესდა ჯარიმები მიწისქვეშა გადასასვლელებში სხვადასხვა სახის პლაკატების ან საინფორმაციო მასალების განთავსებისთვის. რა ხდება დღეს თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელებში და რას აპირებს ქალაქის მერია მათ კეთილმოსაწყობად? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
61 წლის ბორის ერთ-ერთი ცენტრალური გამზირის მიწისქვეშა გადასასვლელში პატარა მაღაზია აქვს. თითქმის მთელ დღეს იქ ატარებს. ამიტომ მეუბნება, რომ მისთვის, როგორც მიწისქვევით მომუშავე ადამიანისათვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორ გამოიყურება და რა მდგომარეობაა დღეს მიწისქვეშა გადასასვლელებში. მისი თქმით, დღესდღეობით მიწისქვეშა გადასასვლელს, სადაც ის მუშაობს, სისტემატურად ასუფთავებენ.
ყოველ დილას რომ მოდიხარ, უკვე თვითონ მისაც ასუფთავს, პასტაიერა სუფთავს. აი მეზობლები მოდიან ასუფთავენ, დაჟე პარაშუტით რეცხავენ. Нормалурада фазору паყოფილები ვართ.
69 წლის ციალა შულიშულთან ერთად მელიქიშულზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელით დღეში ორჯერ სარგებლობს. დილით, როცა სკოლაში მიყავს შულიშვილი და შუა დღესას, როცა სახლში ბრუნდებიან.
აქ კიდე შეიძლება რომ გადახვიდე, გადმოხვიდე, მაგრამ სხვაგან ეს არის საშინელება, საშინელება. აი მაგალითად ალაბარში როცა მივდივარ გადასასვლელში, რომ და გავიდე, აი იქ არის რაღაც აუტანელი, ანტისანიტარია. ეს ხალხი შეგნებაზეც არის, სხვათა შორის დამოკიდებული იტორო იქეთ ტუალეტი ვითხმარობს ზოგი. ისე სხვა მხრივა ეს ნაგავი და ისინი იქაც საკმაოდ არის.
4 თებერვალს თბილისის მერიაში გამართული მთავრობის სხდომიდან მოუწოდა საზოგადოებას თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მიწისქვეშა გადასასვლელებში სისუფთავის დაცვისაკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მერის თქმით მათ ადმინისტრაციული სამართლდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად ჯარიმა დაეკისრებათ. გარდა ამისა, ასევე დაჯარიმდებიან ის ადამიანები, რომლებიც მიწისქვეშა გადასასვლელებში სხვადასხვა სახის პლაკატებსა და საინფორმაციო მასალებს განათავსებენ.
პირველ შემთხვევაში, თუ უკანონოდ მოხდება მიწისქვეშა გადასასვლელებზე, ზოგადად საზოგადოებრივ სივრცეებში, სხვადასხვა სახის პლაკატების და საინფორმაციო მასალის განთავსება გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით, განმეორების შემთხვევაში გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ჯარიმა უფრო დიდია კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე, ასეთი განაცხადების განთავსებასთან დაკავშირებით, რაც პირველ შემთხვევაში 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს, განმეორების შემთხვევაში 2000 ლარიან ჯარიმებს.
იანვრის ბოლოს გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ მერია მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობის დაწყებას აპირებს. ქალაქში არსებულ 41-ვე მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობაზე ზრუნვა კი დედაქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ ŠPS უძრავი ქონება თბილისს დაევალა. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიწისქვეშა გადასასვლელების პირველადი დასუფთავებისათვის 10 დღიანი ვადა მიეცა. გარდა ამისა, კომპანიას მათ მოსაწესრიგებლად და განათების უზრუნველსაყოფად გეგმა გრაფიკის შემუშავებაც დაევალა. თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტში მიწისქვეშა გადასასვლელების მოსაწესრიგებლად 1 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. ŠPS უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ცაგარეიშვილის თქმით, სწორედ ეს თანხა დაიხარჯება მიმდინარე წლის ბოლომდე, რათა სრულად მოწესრიგდეს ქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები. საუბარია როგორც კაპიტალურ რემონტზე, ისე სისტემატურ დასუფთავებაზე. როგორც ირაკლი ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კომპანია სარემონტო სამუშაოების ჩატარების მიზნით უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს ტენდერს.
გამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის მოუხცა 10 დღე, ხო, დასუფთავებისთვის სანამ რემონტებს დავიწყეთ მოკლედ ქალაქში, მანამდე მოგვეცავა და რათა დავაქსუთავოთ ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელი ქალაქში, დააწყებული გვაქვს დასუფთავება. დღეს დილიდან მიმდინარეობს ვაკის პარტნიორებთან მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება მოიწვა შესაბამისი სხნარებით. როგორც მე განაცხადა, განმოგვეცემა 1 მილიონამდე თანხა შეფეს უძრავ ქონება თბილისს და ჩვენ შეიძლება მოვახდინოთ მიწისქვეშა გადასასვლელის რემონტი.
4 თებერვლის მონაცემებით დასუფთავებულია 17 მიწისქვეშა გადასასვლელი. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით პროცესი გრძელდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხანდაზმულებისათვის მიწისქვეშა გადასასვლელების ადაპტირებას ეხება, ამ ეტაპზე თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ორ მიწისქვეშა გადასასვლელში, ვაკის პარკთან და რუსთაველზე, ოპერის წინ მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში დამონტაჟდა სპეციალური ლიფტები. როგორც ირაკლი ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, თუ კი იქნება შესაბამისი მოთხოვნა, კომპანია მხრივაც იმუშავებს და მიწისქვეშა გადასასვლელებს ეტლით მოსარგებლეთა და ხანდაზმულთა შესაძლებლობებს მოარგებს.
Have a long if you feel like that's what you want to do.
ასე ხუჭუში კი ხუჭუში გავგზავნებ ჩვენ სტუმართან ერთად სულხან სალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იქნება ჩვენთან ჩვენ პანორამა თბილისზე ველაპარაკებთ მაგრამ ამამდე კიდევ გვაქვს რაღაც რაღაცეები ჯერ ახალ ამბებს მოусმინეთ თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე და სწორედ ნინო გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე
დღეს ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალი იმართება. ნატოს თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელები, აგრეთვე ნატოს პარტნიორი ქვეყნებიდან თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბნენ ბრიუსელში. დღეს მინისტერიალზე იმსჯელებენ ნატოს მზადყოფნის სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც უელსის სამიზე იყო შეთანხმებული. ამ გეგმის განხორციელებაზე იქნება დღეს უკვე ლაპარაკი და მიიღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის როგორც მოელიან სტრაფი რეაგირების ძალების რიცხოვნობის გაზრდაზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, აგრეთვე ეგრეთ წოდებული მცირე სარდლობის ფორმირების გაგრძელებაზე ბალტიის სამი ქვეყნის, აგრეთვე პოლონეთის, რუმინეთისა და ბულგარეთისთვის. მზარდი საფრთხეების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს მათ შორის რუსეთის მხრიდან. დღევანდელი მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. ის მოხსენებით წარდგება ამ სხდომაზე. ლაპარაკი იქნება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაზე არსებით პაკეტზე, ნატო საქართველოს არსებით პაკეტზე, რომელიც უელსის სამიზე იყო ინიცირებული. ეს პაკეტი მოიცავს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის ნაბიჯებსა და ზომებს, აგრეთვე საქართველოს დახმარებას ნატოში წევრიანების გზაზე. ალაპარაკი იქნება აგრეთვე მიმდინარე სამუშაოზე, რომლის მიზანია საქართველოსში ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის შექმნა. ოთხშაბათს უკრაინის ორი სამხედრო დაიღუპა დონეცკის ოლქში მარიუპოლთან ბრძოლაში. უკრაინული სააგენტო აზოვის პოლკის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კიევში შეხვდება უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. ევროკავშირი უკრაინაში ომის გამო სანქციების გაფართოების საკითხს განიხილავს. გაფართოვდება იმ პირების სია, რომლებიც რუსეთის მხრიდან აღმოსავლეთ უკრაინის ომში არიან ჩართული. მათ სავიზო რეჟიმი გაუმკაცრდება და აქტივებს გაუყინავენ. ოფიციალურად სია ამ პირების 9 თებერვალს უნდა დამტკიცდეს. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა გასული წლის დეკემბრიდან შეაჩერეს სირიის ტერიტორიაზე საბრძოლო საჰაერო მისიების განხორციელება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა მედიის საწინააღმდეგო კანონს. ეს კანონი მთავრობას უიოლებს მედია საშუალებების დახურვას, კერძოდ იმ მედია საშუალებებისა, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდება. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, გავრცელდა ინფორმაცია გლდანის საჯანმრთელობის მერვე დაწესებულებიდან პატიმრების ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებმა კითხვა დაუსვეს ჯანდაცვის მინისტრს. დღევანდელ მთავრობის ხდომამდე მინისტრმა განაცხადა, რომ ინფორმაციას არ ფლობს და რომ ჩვეულებრივი შემთხვევაა, როცა სამოქალაქო დაწესებულებები ემსახურებიან საჯანმრთელობის დაწესებულებებში მყოფ პაციენტებს. და ბოლოს ლარის კურსი შეიცვალა, მცირედით გაუფასურდა ის დოლართან მიმართებით. ოფიციალური კურსი დღეისთვის ასეთია: 1 დოლარი 1,997 ლარის.
ამინდის პროგნოზს მოუსმენთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
Sí.
Синоптикостат кмит დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17, 18, 15 градусия გამოცხადებული. გორში პლუს 14, ახალციხეში კი პლუს 12 градусия ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 6 градуси, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი. როგორც синоптикоსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია 16 градуси, მესტიაში მცირე თოვლი იქნება, 15 градусამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 17 градуси. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 15 градусия ნავარაუდები.
Марем Синделяни იყოს. კაცოს ახლა გავაგზავნებთ სპორტის ახალი ამბები თოთარ მაღლაკელიძეა მიკროფონთან კიდევ ერთხელ გისმენოთო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის საქართველოს ჩოგბურთელ ქალთა ნაკრებმა ფედერაციის თასის ევროაფრიკული ზონის პირველ ჯგუფში გამოსვლა მარცხით დაიწყო. ბუდაპეშტში მიმდინარე გუნდურ შეჯიბრებაში ქართველი სპორტსმენები ბელარუსის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და მშრალ წააგეს, მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქეს ლიდერი ვიქტორია აზარენკა აკლდა. გამარჯვებული ერთეულთა შეხვედრებმა გამოავლინა ეკატერინე გორგოძემ ოლგა გოვორცოვასთან ორსეტში, მხოლოდ 4 გეიმი აიღო, 1-6, 3-6, ხოლო საქართველოს ნაკრების ლიდერი სოფო შაფათავა ალექსანდრა სასნოვიჩთან დამარცხდა 1-6, 4-5-7. წყვილთა დაპირისპირებაც ბელარუსების უპირატესობით წარიმართა და მას შემდეგ, რაც ალექსანდრა სასნოვიჩმა და ვერა ლაპკომ სოფო შაფათავასა და ოქსანა კალაშნიკოვას დუეტს 6-3, 6-4 მოუგო, საბოლოო ანგარიში 3-0 გახდა. ამავე ჯგუფში გუშინ ბულგარეთმა ასეთივე ანგარიში 3-0 აჯობა პორტუგალიას. დღეს კი მეორე ტურის შეხვედრები შედგება და საქართველოს პორტუგალიას შეხვდება, ხოლო ბელარუსი ბულგარეთს. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი თურქეთში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე გამოსვლა ლატვიასთან წაგებით დაასრულა და 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილი დაიკავა ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილის გაცვლილ გუნდს. 4 ტურის შემდეგ ორ-ორი მოგება და წაგება ჰქონდა შეგახსენებთ ქართველმა ჭაბუკებმა რუსთა ჩერნოგორიელთან ანატოლებს აჯობეს და ფრანგებთან და ლიტველებთან დამარცხნენ. მესამე ადგილისთვის ბრძოლაში უმთავრეს კონკურენტ ლატვიასთან კი 17 ქულიანი სხვაობით 59-66 წააგეს. ტურნირის ფორმატის თანახმად ა და ბ ჯგუფის მესამე და მეოთხე ადგილზე გასული ნაკრებები ბრძოლას პლეიოფში გააგრძელებენ საბოლოო მეხუთე ადგილის დასაკავებლად. დღეს კი შვეიცარიის ქალაქ ნიონში მდებარე უეფა შტაბინაში ახალგაზრდებს შორის ევროპის 2017 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის წილისყრა შედგება. საკვალიფიკაციო ტურნირის 52 მონაწილე ნაკრები 9 ჯგუფში გადანაწილდება. ჩვენ კი ინტერესით ველით როგორ ჯგუფში მოხვდება საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები. უეფამ 21 წლამდელთა ნაკრებები რეიტინგების მიხედვით უკვე გადაანაწილა კალათებში და შესაბამისად სავარაუდოდ და მეტოქეებზეც შეიძლება მსჯელობა. საქართველოს მოხვდა მეოთხე კალათაში, სადაც საქართველოს ნაკრების გარდა ითამაშებენ ფინეთის, უელსის, უნგრეთის, ისლანდიის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, მოლდოვას, ირლანდიისა და ბელარუსის ნაკრებები. შესაბამისად ჯგუფურ ეტაპზე ამ ქვეყნის ნაკრებებთან დაპირისპირება გამოირიცხა.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ხოლმე გაცემას გავაგრძელებ ჩვენს სტუმართან ერთად. როგორც უკვე გითხარით, სულხან სალაძე საქართველოს ახალგაზრდების ასოციაციის იურისტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ულაპარაკებთ პანორამა თბილისზე და არ მხოლოდ დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი მინდა ვიკითხო, რომ აი ყველა რო ერთ გვერდზე ვიყოთ კალკი არის, მაგრამ მაინც რა ვითარება ახლა ვინცად არის, ანუ რა ეტაპზე არიან პანორამა თბილისის განხორციელების მომხრეები, რა ხდება ამ ხრივ და მოწინააღმდეგეები?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მისამებით ჩვენს მენელებს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კითხვას, გუშინ გვიან ღამით სატელევიზიო ეთერით რაც გავიგეთ, არის ის, რომ დოკუმენტაცია უკვე არის ეკონომიკის სამინისტროში, გულისხმობთ იმ ნაწილს, ვინც ითხოვს პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას, იმის გათვალისწინებით, რომ მეხუთე კატეგორიით მიდის მშენებლობა და ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენცია გადაწყვეტილების მიღება, ბუნებრივია გადაწყვეტილებას ეკონომიკის სამინისტრო უნდა მიიღოს ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს არ ცვლის საკითხის რამე განსხვავებულ დამოკიდებულების მქონე ადამიანთა პოზიციას, ვინაიდან თავიდანვე იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს კონკრეტული პროექტი ამ ლოკაციებზე, საუბარი ეკლეს მოედანზე, თავისუფლების მოედანზე და ასევე სოლოლაკთან მიმართებაში არის მიუღებელი ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე. ერთ-ერთი მათგანი შეგვიძლია ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობა და პლუს ამას გაცილებით სიღრმისეული და მნიშვნელოვანი ვთქვათ კვლევებია საჭირო სატრანსპორტო ნაკადებთან დაკავშირებით, როგორც ამას იგივე დარგის სპეციალისტები ამბობენ, ეკოლოგიასთან და ასე შემდეგ.
აი ამაზე როგორ ვთქვათ, ეს რა კვლევები არის საჭირო, რა შეიძლება ცუდი გამოიწვიოს რისი?
აქ რამდენიმე საკითხია მნიშვნელოვანი. ზოგადად რამდენიმე ტელეეთერით მიეწვნა თემას და ბევრი კითხვა დარჩა მაინც პასუხგაუცემელი, იგივე ეს რა ტიპის გადატვირთვას გამოიწვია სატრანსპორტო ნაკადების მიმართულებით ქალაქში, ისედაც მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც განსაკუთრებით ქალაქის ცენტრშია, კიდევ უფრო დაამძიმებს. და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში პროექტის შესაბამისობა. მე ნანახი მაქვს კომპანიის შეკვეთით მომზადებული სახელოვნებაცოდნეო დასკვნა და რამდენადაც აბსურდული არ უნდა იყოს ჩვენი ვთქვათ მოცემულობა სამართლებრივი ასეთია, რომ თავად დაინტერესებული კომპანია უკვეთავს კონკრეტულ პირს მომზადებულ სახელოვნებაცოდნეო დასკვნა, რომელსაც უნდა უთხრას რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის იდეა იქ არსებულ მოცემულობას. იმის გათვალისწინებით, რომ საუბარია ქალაქის ისტორიულ ნაწილზე, ბუნებრივია პროექტი უნდა იყოს მორგებული ისტორიულ ნაწილზე და არა ქალაქი პროექტზე. თუმცა ამავე დროს ის საინტერესოა, რომ ის სახელმწიფო დასკვნა, რომელიც დაიწერა და შემდგომში იგივე აი მართულებით ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ, ნახეს და მეც ასევე წავიკითხე, ძალიან მარტივად გასაგებია, რომ ეს პროექტი ბოლომდე არ ასახავს იმ რეკომენდაციებს, რაც სახელმწიფო დასკვნაში არის მითითებული. თუმცა ეს არ არის სავალდებულო ხასიათის დოკუმენტი და არ არის აუცილებელი პირობა არც გადაწყვეტილების მიღებისთვის და არც კომპანიისთვის გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდია ერთის მხრივ, ვინაიდან რეალურად სწორედ სახელმწიფო დასკვნაზე უნდა იყოს დაფუძნებული პროექტის შესაბამისობა კონკრეტულ ლოკაციებთან მიმართებაში. რამდენიმე არგუმენტია, რაზეც აკეთებს აქცენტს კომპანია. ერთ-ერთი მათგანი არის ის, რომ რატომ ჩვენ სწორკითხოთ, რატომ აქ და არა სხვაგან ქალაქის მოცემულ ნაწილში. ისინი მუდმივად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ამის მოთხოვნილება არსებობს ქალაქში, რომ თბილისში ვერ ჩაატარებთ დიდ მასშტაბურ ათასკაციან კონფერენციას ერთდროულად. და როცა კითხავს თავს რატომ მაშინ აქ და არა სხვაგან ქალაქის სხვა ნაწილში, პასუხი არის ძალიან მარტივი მათი მხრიდან. ერთი არგუმენტი ეს არის, რომ მიწასაც უნდა განხორციელდეს თარი კომპანიის საკუთრება, რაც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი შეიძლება გააკეთო იქ და ყველაფერი რომ არ შეიძლება გააკეთო, სწორედ თბილისის მერია და ეკონომიკის სამინისტროს ასპექტს ამისთვის, ერთი საკითხი ეს. მეორე ის, რომ უძრავ ქონებაზე ფასი როგორც წესი მაღალია ამ კონკრეტულ ადგილებს და კი ბატონო მაღალია და ქალაქის ისტორიულ ნაწილებზე საუბრობთ. და მესამე, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ეს ნაწილი უფრო განვითარებულია ვიდრე ქალაქის რომელიმე სხვა ნაწილი. ძალიან მარტივად შეიძლება და ჯერ კიდევ შეიძლება, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ და ასევე მერიამ უფრო მყარი პოზიცია გამოიჩინოს, თუმცა ეხლა დიდი წილი პასუხისმგებლო მაინც ეკონომიკის სამინისტროზეა წასული, რადგან გარკვეულ ეტაპები გავლილია. და კომპანიას იგივე თბილისის მერიასთან შრომავლობით შესთავაზოს ალტერნატიული ტერიტორია, სადაც დაეხმარება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაში, კონკრეტული რაღაც საკითხების გადაწყვეტაში, მით უმეტეს რომ რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ, რომ ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით თბილისის მერია თავად უზრუნველყოფს ახალი გზის გაყვანას. თუ მერია ისწრებულობს ვალდებულებას, რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები შეასრულოს, თავისუფლად შეიძლება რომ ეს ქალაქის სხვა ნაწილშიც მოხდეს, პირიქით უფრო განტვირთავს ქალაქის ცენტრს და ქალაქის განვითარების მეტ საშუალებას მისცემს, ხო?
თქვენასაც რაც დრო დარჩა კიდე, რა ეტაპები დარჩა გასავლელი და
ახლა დროზე ალბათ. ახლა არის ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი სწორედ ახლა დგება. ახლა არის მშენებლობის ნებართვაზე თანხმობის გაცემა და აქ რამდენიმე საკითხია ძალიან საყურადღებო. პირველი არის ის, რომ ეს საკითხი იხლება ეკონომიკის სამინისტროში. ეკონომიკის სამინისტრო არ არის სტრუქტურა, რომელიც აქცენტირებულია კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ეკოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა. ეკონომიკის სამინისტროს ძირითადი, ვთქვათ, მოწოდება მაინც არის ინვესტიციებთან დაკავშირებული
თხრობა. ერთ კითხვას გოდი შეგეჭრებით, რამდენად ნორმალური ამას რომ ეს ეკონომიკის სამინისტრო განიხილოს, ან რამდენად ჯდება არის საკითხებში, ან მანამდე რა განუხილავს?
გასულ წელს სპეციალურად ცვლილებები შევიდა მთავრობის დადგენილებაში და ამ ცვლილების მიხედვით იმ ტიპის შენებლობები, რაზეც ეს კონკრეტული კომპანია საუბრობს, მათ შორის აი ეს ახლა მეხუთე კატეგორია, რაც ყველაზე განსაკუთრებული მომენტებული საფრთხის შემცველია, ანუ მეტყურადღება საჭიროებს. და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ამიტომაც სახელმწიფო თვლის, რომ ამ თემებზე უნდა ემსჯელოს ეკონომიკის სამინისტრომ, ანუ მაღალ დონეზე უნდა გადაწყდეს ბევრად. მაგრამ მეორე მხრივ, ცუდი ის არის, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამ პროცესში არ იქნება მომართული, როგორც იგივე ქალაქის ისტორიული ნაწილის აქტიური დამცველი. ეკონომიკამ თავის ინტერესები შეიძლება ჰქონდეს ინვესტიციების მოზრდის თვალსაზრისით და სხვა ინტერესი შეიძლება არსებობდეს ჯგუფ სხვადასხვა ჯგუფების მიერ. ამიტომაც ის, რაც გუშინ ეკონომიკის სამინისტროში ერთის მხრივ საიამ შეიტანა განცხადების სახით, მეორე მხრივ 18-მა ორგანიზაციამ და ასევე 3911 ხელმოწერა იყო ადამიანებისა, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ პანორამა აქ ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე არ უნდა განხორციელდეს. ჩვენი მოწოდება იყო რა, რომ ეკონომიკის ამისრომ ჩაატაროს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, რაც მარტივად რო სპენდელმა რო გაიგოს და ვთქვა, ნიშნავს იმას, რომ ყველა დაინტერესებულ პირს ექნება საშუალება ჩაერთოს პროცესში, საკუთარი მოსაზრებები წარადგინოს, პროექტი გამოქვეყნდეს გადაწყვეტილების გამოტანამდე, და ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ და დავარწმუნოთ იგივე ეკონომიკის სამინისტროს, შეიძლება თუ არ შეიძლება ამ პროექტის განხილვა ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. მართალია, ეს არ არის ვალდებულება ეკონომიკის სამინისტროსი, რომ ეს ფორმა გამოიყენოს სამართლებრივი, მაგრამ კანონი პირდაპირ აძლევს საშუალებას, როცა ერთა ფართო წრეს ეხება, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ადმინისტრაციული წარმოების ეს ფორმა, რომელიც საჯაროობას უზრუნველყოფს. ძნამდე შემთხვევაში შესაძლოა ჩვენ მივიღოთ ხოლოს გადაწყვეტილება ერთ ჩვენიერ დღეს და შემდგომ სასამართლოში წასვლა, დავა და ეს დროის გაყვანა შესაძლოა აბსოლუტურად არარელევანტური იყოს დროსთან მიმართებაში.
სუხასავაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ პანორამა თბილისზე და გავაგრძელებთ აი ამაზე ლაპარაკს დაახლოებით ესე წუთნახევარში. ერთი წუთით ახალი ამბებისთვის უნდა დავუთმოთ ნინო გელაშვილს. ნინო, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში, რაც ერთი წუთის წუთნახევრის განმავლობაში. ნინო, გესმენთ.
ნატოს თავდაცვის მინისტრები დღეს მიიღებენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მზადყოფნის სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის, რაც მოიცავს გადაწყვეტილებას სწრაფი რეაგირების ახალი ძალების შემადგენლობასა და ზომაზე. მათ შორის ეს ძალები დაეხმარება ალიანსს, რომ უპასუხოს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს, აგრეთვე რისკებს, რომელიც მომდინარეობს მისი სამხრეთი სამეზობლოდან, ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთი აფრიკიდან. ნატოს დღევანდელი მინისტერიალის ფარგლებში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც მოხსენებით წარდგება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, და ამ ხდომაზე ლაპარაკი იქნება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების დეტალებზე. ამ პაკეტით საქართველოს თავდაცვიანობა უნდა გაძლიერდეს და ის უნდა დაეხმაროს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე. გუშინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. ოთხშაბათს უკრაინის ორი სამხედრო დაიღუპა დონეცკის ოლქში მარიუპოლთან ბრძოლაში. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შეხვდება. გავრცელდა ინფორმაცია საჩილახსულების მერვე დაწესებულებიდან პატიმრების ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადაყვანაზე, რაზეც ინფორმაცია თავის მხრივ ვერ დადასტურა არ აქვს. ჯანდაცვის მინისტრს მას კითხვა დაუსვა ჟურნალისტებმა მთავრობის სხდომამდე. გარდა ამისა, გეტყვით, რომ დღეს კაბელების, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე გამართება ორი პრესკონფერენცია. დელტა კომის წარმომადგენლები გეგმავენ პრესკონფერენციის გამართვას და აგრეთვე ადვოკატები, დაკავებულების ადვოკატები. ლარის კურსი შეიცვალა დოლართან მიმართებით, კვლავ გაუფასურდა. ოფიციალური კურსი დღეს ასეთია: $1 $1,997,000 ლარი ღირს.
ბრუნდები სტუდიაში, სულხან სავაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ პანორამა თბილისზე და საპირისპირო ნაწილში შევეხეთ პირველად არა, მაგრამ მაინც რაც კიდევ ერთხელ გავიარეთ, ერთი თუ რა ეტაპზეა ახლა პროექტის წინსვლა და მეორე, რატომ აპროტესტებენ პანორამა თბილისს. თქვენ კი არ ხართ ახლა ეს ადამიანი, რომელსაც ამ კითხვას უნდა უსმანდე, იმიტომ რომ პროექტის წინააღმდეგ ხართ, მაგრამ თქვენი გადმოსახედიდან დადებითი რა აქვს პანორამა თბილისს? ანუ რა მეცოდეთ აი ეს საათო და
მოდი ჯერ პირველ ნაწილს ვაფასხებ, წინააღმდეგ ვარ თუ მომხრევარ. ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც იურისტების ორგანიზაცია ვსაუბრობთ, რომ მაღალი საჯაროობის სტანდარტი იყოს ამ საკითხზე და მიეცეს საპირისპირო პოზიციის კონი ადამიანებს, რაც საშუალებას დააფისონ საკუთარი პოზიცია იქ, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება და არ მხოლოდ ტელეეთერებში, ვინაიდან საჯაროობა არ არის მარტო რადიო თუ ტელეეთერში პოზიციის დაფიქსირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დადებით რაც შეეხება ცხადი, ახლა ინვესტიციის შემოტანა ბუნებრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება არის უახლოესად მნიშვნელოვანი და სახელმწიფოს ვალდებულებაც არის ხელი შეუწყოს ამ ყველაფერს, თუმცა ამავდროულად რატომღაც საქართველოში ყველას ავიწყდება, ყველა ოფიციალურ სტრუქტურას და სამწუხაროდ ყველაზე მეტად ეს ავიწყდება მას, ვისაც უნდა ახოთ, ეს არის კულტურის სამინისტრო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, რომ სახელმწიფო არის მიერთებული არაერთ კონვენციას, რომელიც პირდაპირ ავალდებულებს, რომ ეკონომიკური ინტერესების გამო არ დააზიანოს კულტურული მემკვიდრეობა. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ფაროს კონვენცია, რომელიც პირდაპირ ეუბნება, რომ კულტურული მემკვიდრეობა შეიძლება მხოლოდ იმ დოზით და იმდენად გამოიყენო ეკონომიკური ინტერესებისთვის, თუ კი ეს ეკონომიკური ინტერესები არ ხელყოფს მთლიანად კულტურული მემკვიდრეობის სულისკვეთებას. ხო, თუ ვინმე ისაუბრებს იმაზე, რომ ამ პროექტით საფრთხის ქვეშ არ დგება გარკვეული მოცემულობა,
აი თუ თქვა ვინმე ელაპარაკებს რა რომ არ
დგება. Panorama Tbilisi-ის პროექტის ავტორები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არ ჩამოდის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში, რომ არ ხდება კონკრეტული შენობების დაშლა, განადგურება, მაგრამ ისტორიული ნაწილი ბუნებრივია არ არის მხოლოდ და კულტურული მემკვიდრეობა არ არის მხოლოდ ინდივიდუალურად აღებული ერთი რომელიმე ძეგლი, ეს შეიძლება იყოს ლანდშაფტთან დაკავშირებული, ეს შეიძლება იყოს ზონასთან დაკავშირებული.
მაგრამ იგი შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ ერეკლეს მოედანი იქნება და ერეკლეს ქუჩა იქნება თუ თავისუფლების მოედანი, ბოლო რა კარგა ბევრი წელი შენობების სულ მიმდინარეობს რაღაცა ახალი იგებ თავისუფლების მოედანი.
კი ბატონო, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი თანხმედრაშია კანონმდებლობის მოთხოვნასთან. სამწუხაროდ საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს პრეცედენტი, რომ ვინმე კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების გამო დაშლილიყოს. მე ბათუმზე და თბილისზე მქონდა სპეციალურად ამ თემით თოთა დაინტერესდი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ბათუმში ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა პასუხისმგებლობაში იქნა მიცემული სხვა სამართლებრივი კონკრეტული პირი და ისიც ძალიან ისე ვთქვათ მარტივი ფორმით იყო გამოყენებული. ასე რომ სამწუხაროდ პრობლემა ის არის, რომ ის რაც ხდებოდა ამ დრომდე, ამასაც შეიძლება არ ქონდეს გამართლება, ვინაიდან ბევრ შემთხვევაში აშკარად აი ამ კულტურული მემკვიდრეობასთან, კულტურული მემკვიდრეობის მოთხოვნებთან დაკავშირებით იყო პრობლემურად მიღებული გადაწყვეტილებები. რიგ შემთხვევებში წინახალისებლებს საერთოდ საბჭოს კი არ შეძლებდა კულტურულ სამინისტროს ისე მიიღებოდა გადაწყვეტილება ერთპროვლად მინისტრის ნორეზე, ან უბრალოდ გასცემდნენ თანხმობას. ეხლა უარესი სიტუაცია გვაქვს კიდევ გავკოულწილად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სააგენტო წყვეტს თავიდან ბოლომდე შეეძლება არ შეეძლება კონკრეტული პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის მოთხოვნებს, ინდივიდუალურად სააგენტოს ხელმძღვანელი ღებულობს გადაწყვეტილებას და რატომ ინდივიდუალურად ჯერ ერთი რომ სარეკომენდაციო ხასიათისა იქ არსებული საბჭოს გადაწყვეტილებების სააგენტოს ხელმძღვანელისთვის და მეორეც ასეც რომ არ იყოს რეალურად ექსპრესში ერთხელ თავისუფლად შეუძლია გადააკომპლექტოს ეს ადამიანები შეიყვანოს იმ საბჭოში რომელსაც ჩაჭრიოთ.
ასე ხდება ხოლმე.
ხდება და ის აღტრისი არის ამის კარგი მაგალითი, როცა 24 ნოემბერს ახალი შემადგენლობა შევიდა საბჭოში, ეს არის სტრატეგიული საქმეთა სექცია კონკრეტულად და უკვე 12 დეკემბერს 14 სამუშაო დღის შემდეგ ახალი წევრების ხარჯის აღტრის ძეგლის სტატუსი მოუხსნეს. ეს ერთი მაგალითია უბრალოდ, თან იმ დღესვე მოხდა ეს თავიდან ბოლომდე და ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვა საჩვენს, როცა უმარტივე შემთხვევებში ბათუმში ბარათაშვილის 24 ნომერს მინიჭებოდა თუ არა ძეგლის სტატუსი, სააგენტოს ხელმძღვანელმა ორი თვე იფიქრა ამას და საბოლოოდ გადაწყვეტილება არ მიიღო საერთოდ, სანამ ახალი განცხადება არ შევიდა ამ საკითხს. ასე რომ ეს კონკრეტული შემთხვევა პანორამა თბილისისაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს სისტემურ პრობლემაზე გარკვეულწილად, ჯერ ეს ერთი ის რომ არც სამინისტრო და არც სააგენტო არ დგას თავის მოწოდების სიმაღლეზე და ვერც ერთ კრიტიკულ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი იყო კულტურული მემკვიდრეობის ინტერესებზე, ვერ დაიცვა რეალურად. სააგენტო და სამინისტრო ღიად საუბრობს რომ ქალაქი არ არის კონსერვი და ქალაქი რო კონსერვი არ არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს თავისთავად, მაგრამ ის რომ სახელმწიფოს არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკის დოკუმენტი და ყველაფერი ქაოტურად და ქაოსის ფონზე მიდის, ესეც ნათელია. და ამის
რა დოკუმენტი უნდა არსებობდეს? ანუ აი რა ეს არის ქალაქის გეგმა მარტო
ძალიან
ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეყნის მასშტაბითაც უნდა იყოს მონებრივია. 2007 წელს როდესაც მიიღო პარლამენტმა კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო ახალი კანონი, პირდაპირ ჩაიწერა ერთ-ერთ სამინისტროს ვალდებულებები იწყება პირველი რაც წერია, პირველი ვალდებულება ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკის დოკუმენტის განსაცხრა. დღემდე საქართველოს ეს დოკუმენტი არ გააჩნია და ამ ფონზე როცა საუბრობთ როგორ გადასცა უფლებამოსილებების სამინისტრომ სააგენტოს, როგორ შეაფასეს ეს მოცემულობა უნდა გადაეცა, არ უნდა გადაეცა. ერთ პერიოდში თბილისი თავად დამოუკიდებლად წვეთდა კულტურული მემკვიდრეობის დაკავშირებულ საკითხებს, მე ისევ სამინისტრომ წაიღო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. ასე რომ ეს არის ერთგვარი მოწესრიგებული ქაოსი, რომელსაც ხედავთ ჩვენ მუდმივად ამ ველზე და სამწუხაროდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში ამორგებული დღეს სამინისტროს და სააგენტოს, როდესაც საუბარია დიდ ფულზე, საუბარია დიდ ლობზე ამავე დროს და ერთიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ფული არის საეჭვო გარემოებებიდან, საეჭვო ვთქვათ ოფშორული ზონებიდან წამოსული, რომელსაც ვერასდროს ვერ ვიგებთ ჩვენ, სინამდვილეში რა ტიპის ინვესტიციაა და შესაძლებელია სრულიად თავისუფლად რომ ეს იყოს ერთგვარი ფულის გათხრების საშუალებაც მათ შორის.
თქვენ ქონდათ ბლოგ პოსტი, რომელიც გამოქვეყნდა ნეტგაზეთზე, თუ არ ვთქვი, სადაც იყო ლაპარაკი სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე და იმაზე, რომ ბევრი რაღაცა რაც ხდება არის ალბათ მოქალაქეების დუმილის ბრალი, რა ვიცი, თუ სწორად ამბობ. მაგრამ ამავე დროს აქედანაც ჩანდა, რომ თუ სწორად გავიგე, ეკითხებით, რომ სხვადასხვა იმ მსგავსი დაპირისპირებები ეკონომიკის სამინისტროსთან იქნება თუ ხელისუფლებასთან, საფტრისი იქნება თუ რომელიმე ჰესის მშენებლობა თუ პანორამა თბილისი, რასთანაც ერთ ციფრში განიხილებას. ანუ რაღაც, არ ვიცი, ერთიანი მოვლენების ნაწილი, რაც ერთიან დამოკიდებულების ნაწილი. ასე, ანუ თუ ესე რა არის?
პირველი ის, რომ რეალურად ის, რაც ბევრი რამ ხდება და შინაგანად მიუღებელი ადამიანებს, მას არ გამოხატავენ ღია ცხადია.
არის კი, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში უმეტესობა არის.
აი, არ ვიცით, მაგალითად იგივე პანორამის მაგალითი რო ავიღოთ, 4000-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა მოწნებული, ანუ გადაწყვეტილი ჰქონდა მზადყოფნა, რომ აქციაზე მოსულიყო, თუმცა ამდენი ადამიანი ნამდვილად არ მოსულა, იქ ნახევარიც არ მოსულა, ხო? ერთი შეხვევა ინდიფერენტული დამოკიდებულება რო იქნება სხვამ გააკეთო შეესაბამისად, ალბათ მაინც არის. Ну, პრაქტიკა ამაზე მეტყველებს. მეორე შეხვევა გავყოლწილად სულებებიც არის ამ მიმართულებით, ვერ ვუარყოფთ, ძალიან მარტივი მაგალითები რო მოვიყვანოთ, სასამართლო საფთარგებულობ და კულტურმემკვიდრეობაზე სარჩელებს თუ მაგათ ჩვენ შევიდანდით ან იგივე თქვენი სამხარეში შევიდანდით, ამბობდა რომ თქვენ არ გეხებათ ეს საკითხი. Ну, იგივე საფრთხის სისტემაზე გამოჩნდა რომ პირიქით, ეხლა თუნდაც გვეხება ეს საკითხები ჩვენ. ასე რომ რაღაც პოზიტიური ცვლილებებიც არის ამ მიმართულებით, სასამართლო ხელისუფლების კუთხით გულისხმობ ცხადია. მეორე მხრივ, მე მაინც შევა საპრეტილება რომ დიდ ეგრეთ წოდებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე როცა არის საუბარი, იქნება ჰესები, ეს იქნება თქვა შენებლობა, ეს იქნება იგივე სასტუმროები სხვადასხვა, სახელმწიფო მზად არის რაღაცა გაწიროს, ოღონდ ეს გაკეთდეს და შესრულდეს. მაგრამ ეს რა შედეგებს მოიტანს პერსპექტივაში და რა შეცვლის, ამაზე ნაკლები მსჯელობა მიდის და ყველა ისუდის არის რომ დაინტერესებული ჯგუფებიც კი პოსტფაქტუმ იგებენ ძალიან ხშირად მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ და სახელმწიფო რომ უზრუნველყოს მეტი ღიაობა და მეტი ჩართულობა ამ პროცესში დაინტერესებული ჯგუფები შესაძლოა გაცილებით ნაკლები პრობლემა იყოს ამ მიმართულებით. თუმცა არც იმას არ გამოვრიცხავ რომ თუ კი ღიად იქნება საუბარი რომ ამა მოდით და თქვენი პოზიცია დააფიქსირეთ, არც არავინ არ მივიდეს ბევრი ისეთი ვინც ამ კონკრეტულ პოზიციაზე გავლენას მოახდენს და შეაჩერებინებს სახელმწიფოს კონკრეტულ სტრუქტურებს.
სულხან სალაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლოში მინდა გითხოთ კიდევ რამდენი მსგავსი დაპირისპირების წერტილი ალბათ არ არის ზორის თქვა, მაგრამ ძალიან შორსაც არ არის, არსებობს ამ წუთას, აი რაც შეეხება რაც ერთ სიტყვაში შეერხება გაყვანილ კულტურული მემკვიდრეობას და გარემოს დაცვას, ალბათ ამ შემთხვევაში თუ ვაკის პარკი
კი ბატონო. ბევრი თემაა ძალიან და მართალია, იმიტომ რომ იგივე ხა პანორამა თბილისის შემთხვევაში მარტო კულტურული მემკვიდრეობა არის, გარემოს საკითხებიც არის გადაბმული ერთმანეთთან. შეგვიძლია იგივე ვისაუბროთ ბათუმის მაგალითებზე, თუმცაც რვაფეხა სკაფის შემთხვევაში ვერა და ვერ მიიღო გადაწყვეტილება სამისა სტრუქტურა. რატომ ვერ მიიღო? ვერ მიიღო, იმიტომ რომ რეალურად იქ კონკრეტული სასტუმრო კომპლექსი აშენებული, არის ინვესტორის ინტერესი რომ კიდევ გასასვლელი ქონდეს ზღვაზე და ეხლა მიდის შეჯობა დარჩეს თუ არ დარჩეს. რო ყოფილიყო სადღაც მივარდნილ ადგილას, მაშინ არც პრობლემა არ იქნებოდა ასეთ შემთხვევაში, ხო? ცალკე თემა არის კიდევ სხვადასხვა ძლიერი ინსტიტუციების როლი და ფუნქცია, ოდესაც თუნდაც საკულო დანიშნულების ნაგებობებს ეცვლება ფორმა, სახე და ამ დროს სახელმწიფო არის პასიური და რეალურად ვერ ახდენს გავლენას ამ ტიპის საკითხებზე.
და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს, რა უნდა შეიცვალოს სისტემაში იმ ხრივ რომ საზო თქვენ თქვათ ან სხვებსაც კონდეს სისტემის ნდობა რომ ეს ყველაფერი ნორმალურად ჩატარდება. ერთი მხრივ ალბათ არც ის არის მთლად ნორმალური რომ უკვე ბევრი წელი ცხადე ხამ ხელისუფლების პროექტებში ეს არ დაწყებულა, იქნება ბაგრატის ტაძარი თუ რა ვიცი თბილისის ისტორიულ ნაწილში სხვადასხვა შენებლობები ნგრევა სახის შეცვლა, რომ ყოველჯერზე თქვათ სახელმწიფო ყველა შენობის შეცვლასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს ეკითხებოდეს და არ იყოს თქვათ რაღაც არ ვიცი სისტერ რაღაცა სანდო ორგანო
რომ აქ საინტერესო ის არის რომ მოქალაქეებს არ ეკითხება ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ რეგულაციებს არგებს კონკრეტულ კომპანიებს. იგივე პანორამის შემთხვევაში ზონების ცვლილება გამოწვეული იყო იმისთვის, რომ კოეფიციენტი გაზრდილიყო მშენებლობასთან დაკავშირებით, ხო? ასე რომ ეს პროცესი ნათელია. სახელმწიფოს პირველი უნდა ქონდეს პოლიტიკის დოკუმენტი, მეორე უნდა შეიმუშაოს ხელშეკრულებების ფორმები, რომელსაც გააფორმოს ეგლის მესაკუთრეებთან. სამწუხაროდ არც ერთი პრივატიზების პროცესში გასხვისებული ქონება, რაც მე ვნახე, და კულტურული მემკვიდრეობა იყო ამდროს შენობა ნაგებობები, არც და არის ჩადებული რაიმე ტიპის გარანტიები ინვესტორმა რავალდებულებები უნდა შეასრულოს კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით მაგალითად, ხო? ეს ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. კანონი ცალკე განსაზღვრავს, მაგრამ პირდაპირ ხელშეკრულებაში არ გამოვაქვს და შეიძლება იმკონს არც არავინ არ კითხულობს თუ ინვესტორზე საუბრობთ ასეთ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც კულტურის სამინისტრომ პირველ რიგში უნდა დაიწყოს უფრო აქტიური მუშაობა და მათ შორის უნდა დაიწყოს ფართო წარმომადგენლობის და ჩართულობის ხარჯზე, არა ისე რომ ვიღაცა დაძლევს კაბინეტში და დაწეროს ეს თემა, იმიტომ რომ რთული საკითხია, ბუნებრივია, იოლი არ არის რა თქმა უნდა. მათ შორის ძეგლების აღწერა, რომელიც საქართველოში 2007-დან მოყოლებული არავის არ ჩაუტარებია, 2018 წლამდე არც არავინ არაპირებს ამას და ამ დროს უამრავი ძეგლია თბილისში და ბათუმში, რომელზეც მისამართებზე მითითებული, მაგრამ ფაქტობრივად აღარ არსებობს, იქ სულ სხვა შენობები დგას და ძეგლის სტატუსი აქვს მაინც. და თუ ამას არ უზრუნველყოფს არც სამინისტრო, არც სააგენტო, მაშინ თავისუფლად შეიძლება დავსვათ კითხვა, რაში გვჭირდება ძეგლდაცვის ინსტიტუციები, როგორც ასეთი მოცემულობა ამ ქვეყანაში.
მადლობა მოგზაურებისთვის. სულხან სალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით პროექტზე პანორამა თბილისი, თუმცა არ მხოლოდ ამაზე, ვაგრძელებთ გაცემას, კი ვაგრძელებთ ასრულებთ უბრალოდ თქვენს მენდით ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გაცემას დღეს უძღვებოდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ისევე როგორც თქვენს ყოველ დღე ჩვენ უძღვებით ხოლმე შაბათკვირის გარდა ყოველდღიურ თვართეთერში. გარდა რაღაც ისეთ შემთხვევებისა, რაც პირველ იანვარს ისვენებთ და სხვა დროს მეგონი მაინდამაინც არც არასდროს. მადლობა რომ გვისმენთ. Radio თავისუფლება გაგრძელებს მოწოდებას FM-ში სადაც, მაგრამ ამას გარდა მხოლოდ რადიო სიხშირეებზე ჩვენ მოსმენა არ არის მხოლოდ აქ შესაძლებელი, არამედ ჩვენს ვებსაიტზეც www.radiotavisupleba.ge, სადაც გვაქვს ხოლმე როგორც პირდაპირ ეთერი, ისე ჩანაწერები ყველა სიუჟეტის, რომელიც გასულებულ არის ბევრი წლის განმავლობაში, უმეტესობა არის როგორც აუდიო ვერსია, ისე ტექსტური ვერსიაც და პლუს კიდევ სხვა რაღაცებიც გვაქვს, ბლოგები, ფოტო, აუდიო, ვიდეო მასალა, რომელიც მხოლოდ ჩვენს ვებსაიტზეა. ასევე მოგიწოდებთ რომ დაგემეგობროთ Facebook-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებზე, Twitter-ზე და კიდე რამდენიმე ადგილას ავარ რადიო თავისუფლება ქვია. და ბოლოს და ამით დავამთავრებ. თუ მობილურ ტელეფონში გაქვთ smartphone-ი თუ გაქვთ და ინტერნეტს იყენებთ, ჩვენი app-ები შეგიძლიათ ჩამოწეროთ iOS-ისთვის, iPhone-ით თუ გაქვთ იმ შემთხვევაში და Android-ისთვის, თუ არა Android-ის ტელეფონი გაქვთ, არც Samsung-ი ან LG-ი ან Sony-ი ფერნაი არსებობს. მადლობა რომ გვისმენთ, რადიო აგრძელებს მოუწყებლობას, დილის გაცემა კი ხვალ უნდა დაგემშვიდობათ. We'll be right back.